እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል
እዚ ናይ ኣርማጌዶን ውግእ ከዓ ከም ምርጋፅ መፅሞቒ ወይኒ ናይ ተቆጣዕ ኣምላኽ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። እምበኣር ሕጂ ኣርማጌዶን ኣብታ 6ተ መዓት ተሰሪዑ ስለ ዘሎ እተን መዓታት ቁጣዓ ኣምላኽ ተባሂለን ስለ ዝፅዋዓ እሞ ከዓ ናይ ሰማይ ሰራዊት ነቲ መፅሞቒ ወይኒ ቁጣዓ ኣምላኽ ብምርጋፅ ስለ ዝዋግኡ ራይ 19 ብንፁር ናይ ኣርማጌዶን ስእሊ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና። እምበኣር እዚ ኣብ ራይ ዮሃንስ 16:14 ተጠቒሱ ዘሎ ናይ ኣርማጌዶን ውግእ ሙሉእ ስእሉ ኣብ ምዕራፍ 19 ተጠቒሱሎ ማለት ከመይ ከም ዝኸውን ትውግእ ካብኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ስለዚ ምዕራፍ 19 ራይ ዮሃንስ ናይ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 12 ወይ ናይ ሻድሻይ መልኣኽ መቕዘፍቲ ናይ ኣርማጌዶን ውግእ መግለፂ እዩ። ምዝ ተሓሕዝና ንሪኦ ከዓኒ እቲ ፅዋኣት ናይ ተቆጣዓ ኣምላኽ ኣብ ብመላእ ምድሪ ዝፈስስ ምዃኑ እዩ። ኣብ ገለ ክፋል ናይ ምድርና ኣይኮነን ወይ ኣብ ገለ ሃገር ኣይኮነን፣ ኣብ ብምሉእ ምድሪ ዝፈስስ። ስለዚ ከዓ ኩሎም ኣሕዛብ እዮም ወይ ኩሎም ሰባት እዮም ኣብዛ ምድርና ዘለዉ ኩሎም ሰባት እዮም እንታይ ዝገብሩ ኣብ ኣርማጌዶን ዝሳተፉ፣ ኣብ ዓለም ዘለዎ እኩያትን ሰናያትን ሰባት ዝሳተፍዎ ውጊእ እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ሙሉእ ሃገራት ናይ ዓለም ኣለዉ። ስለዚ ምድሪ ብምልእታ በተን መዓታት ከም ትጥቃዕ ተገሊጹ ኣሎ። ኩለንተን 7 መዓታት ንመላእ መሬት ዝወርዳ እየን። ሓደ ካብተን መዓታት ከዓ ኣርማጌዶን ኣርማጌዶን ወይ ሃርሞኤድ ብመሰረቱ ማሕተምቲ ኣራዊት ኣብ ዝስግደደሉን ኩሉ ናይ ሰብ ናይ ምምላጥ ወይ ናይ ምህዳም ውጥናት ኣብ ዘይስራሓሉን ግዜ እቶም እምናት እግዚኣብሄር ካብ ርጉፅ ሞት ክምንዝዑ ወይ ክምንጠል እያ። ከረን ማሕበር እግዚኣብሄር ንደቆ ዝእክበሉ ውሑስ ቦታ ወይ ቦታ ውሕስነት ወይ ደጀን እዩ። ብሰይጣን እቲ ዝወር ኣምስሎ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዳሕራይ ኣርማጌዶን ናብ ዝብል ዝማዕበለ ቃል ተጠቅሙ ራይ እምበኣርከስ ሕጂ ራእይ 16:12 እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብ ምምርማር በፂሕና ኣለና ወይ ክንምርምሮ ተዳልዩና ኣለና ማለት እዩ። በዚ ክሳብ ሕጂ ዝረአናዮ ሓሳባት ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ይተርጉም ንነፍሱ ባዕሉ ንገዛ ርሱ ይተርጉሞ ተቕኑዕ መገድካ ንሱ እዩ። ስለዚ እዛ ንምንፃፍቲ ዓብ ርባ ኤፍራጥስ ትብል ሓሳብ ወይ ከዓ ንምንቃፅ እቲ ዓብ ርባ ኤፍራጥስ ትብል ሓሳብ እንታይ ማለት ምዃና መፅሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ክነግረና እዩ። ከምኡውን ናይ ምብራቅ ነገስታት ዝብሎ ሓሳብ እውን ኣሎ። ተደጋጊሙ ንሪኦ ዘለና ንደጋግሞ ዘለና ሓሳብ ኣሎ ማለት እዞም ፍፃሜታት እዚኣቶም ክልቲኦም ምንፃፍ ርባ ኤፍራጥስን ናይ ምብራቅ ነገስታትን ኣርማጌዶን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጅኡ ወይ ኣብቲ ዝለዓለ ዓናዊ ጥርዙ ምስ በፅሐ ዝፍፀሙ ነገራት እዩ። ኣርማጌዶን ክጅመር ከሎ ይኮነ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ሰባት ምስ ሰይጣን ተደፋፊኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምላኽ ዝወርድዎ ዓናዊ ዝኾነ ወይ ናይ ምቕተል ናይ ሞት ስጉምቲ ምስ ኣወጁ እዮም እዞም ክልተ ነገራት ዝመፁ ፍራጥ ዝነፅፍ ናይ ምብራቅ ነገስታት ከዓ ብምንፃፍ ኤፍራጥስ ኣቢሎም ንሓገዝ ናይ ኣምላኽ ሰባት ዝመፁ እምበኣርከስ ነዚ ትንቢት እዚ ንምርዳእ ተመክሮ ጥንታዊት ባቢሎን ክንውከስ ሕጂ ክልቲኡ ተማዕራርዩ ዝኸይድ ነገር እዩ። ኣብ ጥንታዊት ባቢሎን እንታይ ነገር ተፈፂሙ ወይ እንታይ ተፈፂሙ ንዝብ ኣምላኽ ብተኣሳሰር ተፈፀመ ነገር እንታይ ኣሎ? ንግስነት ባቢሎን ወይ ተዓባይ ባቢሎን ተባሂላ ዝፅዋዕ መፅሓፍ ቅዱስ ቅድሚ 600 ዓመታት ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ፀላኢት ህዝቢ ኣምላኽ እያ ነራ። ፀላኢት ህዝቢ ኣምላኽ ስለዝነበረት ከዓ ንህዝቢ ኣምላኽ ስዒራ በታቲና ንምርኮ ወሲዳቶም ን7 ዓመታት ዝኣክል ከዓ ኣምርኮን ባርነትን ሒዛቶም ፀኒሓ እያ። ኣብ መወዳእታ ግን ባቢሎን ንገዛ ርእሳ ብሓደ ጀነራል ተሳይራ ስምዚ ጀነራል ዝምንበሃል ኪሮስ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ኪሮስ ንእስራኤል ካብ ባርነት ካብ መግዛእቲ ናይ ባቢሎን ሓራውፅዎ። ብዛዕባ ቂሮስ ዝተባሃለ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነገራት ኣሎ ፅንሕልና ትሕት ኢልና ንሪኦ ኢና። ግን ናይ ቂሮስ ፍሉይ ዝገበሮ ነገር እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ቅድሚ ምውላዱ ገና ቅድሚ ምውላዱ ብሽሙ ፀዊዑ ብዛዕባኡ ዝተዛረበ ምኳን እዩ። ኣምላኽ እግዚኣብሔር ስባዕሉ ብዛዕባ ቂሮስ ጠቂሱ ሽሙ ፀዊዑ ተዛሪቡ ቅድሚ ምውላዱ። ሕጂ ቂሮስ ንባቢሎን ክዓልዋ ከሎ ብሸነኽ ምብራቅ ኣቢሉ ይመፅ። ባቢሎን ከም ኩለን ጥንታውያን ከተማታት ብመንደቕ ዝተዓርደት ዝተኸበት እያ። ኣብ ርእሲ እዚ ግን ካልእ ዝትምክሓሉ ፀላኢ ክመፀኒ ኣይክእልኒ እዩ እትብለሉ ነገር ነይሩ። ስ እንታይ ርባ ኤፍራጥስ ንርባ ኤፍራጥስ ሰጊሩ ሓሊፉ ክስዕር ዝኽእል ሰራዊት ኣይነበረ። ቂሮስ ግን ነዚ ክገብር ክኢሉ ብኸመይ ነዚ ክገብር ክኢሉ ንርባ ኤፍራጥስ ኣሊዎ መገዱ ከም ዝቕይር ገይሩ በዚ ከምዚ ከዓ ብቐሊሉ ናብ ባቢሎን ብምእታው ንባቢሎን ክቆፅራ ክኢሉ ህዝቢ ኣምላኽ ከዓ ሓርነቶም ረኪቦም ድሕር 7 ዓመት እግዚአብሔር አቀዲሙ ንባቢሎን ከምዚ ልዋ ነይሩ ኣብ ኢሳያስ 44 ፍቅድ 27 ንመዓሙቕ ባሕሪ ንጻፍ ንረባታትካውን ኣነ ከንፅፎም እየ ዝብል ብዛዕባ ቂሮስ ንሱ ጓሳይ እዩ ንፍቓደይ ዘበለ ኩሉ እውን ክፍፅሞ እዩ ብዛዕባ የሩሳሌም ድማ ክትህነፅ ብና ቤተ መቅደስ እውን ክትስረት እያ ዝብል ኣነ እግዚኣብሄር እዩ ብፍላይ ፍቅድ 27 ንመዓሙቕ ባሕሪ ንጻፍ ንርባታትካውን ኣነ ከንፅፎም እየ ዝብል ይብል ኣብ 45 ሓደ ከዓ እግዚኣብሄር ነቲ ቕቡኡ ንቂሮስ ህዝብታት ኣብ ቅድሚኡ ከግዛኣሉ ሕቆ ነገስታት ከዓ ክፈትሕ ደጌታት ከይዕፅዎ ድማ ማዓፁ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ክረሓበሉ ኢለ ብየማነይቲ ኢድ ዝሓስክዎ ከምዚ ይብል ኣሎ ማዓፁ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ክርሕበሉ ኢለ ብየማነይቲ ኢዱ ዝሓስክዎ ከምዚ ይብል ኣሎ ስለዚ ኣብ 41:2 ድማ ዝያዳ ነዚ ናይ ቂሮስ መግለፂ ክንረኽቦ ኢና 41:2 ነቲ ብፅርቂ ናብ እግሩ ዝፅውዖ መን እዩ ካብ ምብራቅ ዘተንስኦ ንህዝብታት ኣብ ቅድሚኡ ኣሓሊፉ ሃቦ ኣብ ልዕሊ ነገስታት ከዓ ኣግዝኦ ንሴፎም ከም ተጎጓ ንመንትጎ ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ብቕቡእ ገበሮ እዚኣ ጥቕሲ ኣብ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላ ነቲ ብፅድቂ ናብ እግሩ ዝፅውዖ መን እዩ ካብ ምብራቕ ዘምፅኦ ወይ ዘተንስዎ እያ ትብል ኣብቲ ሓድሽ ትርጉም ከዓኒ ክንሪኣ ፈቲና ነረ እንታይ እያ ትብል 41:2 ነቲ ዓወት ዝረኸበ ካብ ምብራቅ ዘምፅኦስ መን እዩ ይብል ብፅድቂ ናብ እግሩ ዝፀውዖ ኢሉ ብቲ ናይ ቀዳማይ ትርጉም ኣብዚ ካልኣይ ሓድሽ ትርጉም ከዓ ብፅድቂ ዝብል ሓሳብ የብሉን ነቲ ዓወት ዝረኸበ ካብ ምብራቕ ዘምፅኦ መን እዩ ጥራይ ዝብል ዝገርመኩም ነገር ኣብ ናይ እንግሊዝኛ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ኣለዎ ሁረይ ዝድኣብ the righteous man from the east ያ ትብል ኣብዚኣ righteous man ጻድቕ ሰብ ነቲ ጻድቕ ሰብ ካብ ምብራቕ ዘተንስኦ መን እዩ ዝብል ስለዚ ኣብዚ ቂሮስ ከም ጻድቕ ተጠቂሱሉ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ብዙሕ ኣይተኩረላ ዚ ሓሳብ እያ እቲ ናይ እንግሊዝኛ ግን እንታይ ይብል ነዚ ጻድቅ ዝኾነ ሰብ ይብል ኣብቲ ኣቀዲምና ዝረኣናይ 45 ሓደ ከዓ ንቂሮስ ነቲ ቕቡኡ ኢሉ ተዛሪቡ ስለዚ ቂሮስ እንታዋ እዩ መን እዩ ቂሮስ ካብ ኣህዛብ እዩ ካብ ኣረማውያን እዩ ጀነራል እዩ ከዓ ተመዓርቡ ስለዚ ምስ ምቕባእን ምስ ፃድቅን ፅድቅን ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ግን እግዚኣብሄር እዚ መዓርግ ዚ ሂቦ ጻድቅን ቁብእን ኢልዎ ኣነ ከም ዝመስለኒ ከመየ ዝርድኦ ናይ እግዚኣብሄር ስራሕ ዝፍፅም ሰብ እዩ ናይ እግዚኣብሄር ዕላማ ዝፍፅም ሰብ እዩ እግዚኣብሄር ኣቐዲሙ ከየ ተወልዶ ከሎ ዝተዛረበሉ ሰብ እዩ ስለዚ እቲ እግዚኣብሄር ንህዝቡ ንእስራኤላውያን ብመገዲ ቂሮስ ኣቢሉ ክፍፅሞ ዘለዎ ሓርነት ንምግላፅ ከም ጻድቕን ነዚ ዓላማ ዝትግብር ቅቡእ ሰብን ገይሩ እግዚኣብሄር ዝገልፆ ዘሎ ንቂሮስ ሕጂ እዚ ነቲ መንፈሳዊ ሓሳብ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣርማጌዶ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ኢና ክንርኢ ኣቐድማ ኣቢልና ከም ዝረኣናዮ ኣብዚ ቀዳማይ ክፈል ብፍላይ ኣተረጓጉማ ወይ ስርዓት ናይ ኣተረጓጉማ ናይ ትንቢት ክንርኢ ከለና እንታልና ነርና እቲ ፊደላዊ ወይ ቀጥታዊ ፍፃሜ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣብ መወዳእታ ዘመን ንዝህሉ መንፈሳዊ ፍፃሜ ዘመልክት ምዃኑ ቀጥታውን ፊደላውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተዘርበ ትንቢት ንመንፈሳዊ ሓሳብ ሞከዓ ኣብ መወዳእታ ዘመን ንዝፍፀም ዝሰፍሐ ሓሳብ ዘመልክት ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና ስለዚ ናይ ቂሮስ ንባቢሎን ብሸነኽ ምብራቕ መፅኡ ኤፍራጥስ ኣንቂፁ ወይ ኣንፂፉ ኣልዩ ንባቢሎን ምምራኽን ንህዝቢ ኣምላኽ ነፃ ምውፃእን መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ራይ ዮሃንስ ነዚ ናይ ኣርማጌዶን ስእሊ ክስእሎ ከሎ ነታ ቀዳሚቲ ባቢሎን ዝተዘርበ ብዛዕባ ተባህለ ነገር እንዳምፀ እዩ ዝገልፆ ዘሎ እምበኣር ቂሮስ እታ ቀዳሚቲ ወይ ፊደላዊት ባቢሎን ዕንወት ስዕረት ከም ዘምፀአ ብሸነኽ ምብራቕ መፅኡ ንህዝቢ ኣምላኽ ከዓ ሓርነት ከም ዝሃበ ከምኡ ከዓ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዘመን እትህሉ መንፈሳዊት ባቢሎን እግዚኣብሄር ብሸነኽ ምብራቕ እንታይ ከም ዘምፅእ ዓወት ከም ዘምፅእ ከም ዝስዕራ እዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ቂሮስ ንርባ ኤፍራጥስ ብምእላይ ዝገበሮ እግዚኣብሄር ናብ መወዳእታ ንርባ ኤፍራጥስ ከንቅፅ ምዃኑ ካብቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 16 ዘንበብናይ ሓሳብ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ስለዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ብዛዕባ ጭቆና ወይ ባርነት መንፈሳዊት እስራኤል ወይ ቤተክርስትያን ብዓባይ ባቢሎን ነንብብ ኣለና ክልክዕ ክንተ ቀዳሜቲ ባቢሎን እዛ ባቢሎን እዚኣ ፊደላዊት ንግስነት ዘይኮነት ሲ ብሰይጣን እትዝወር ኣምስሉ ሃይማኖታዊ ስርዓት እዩ ስለዚ ፍልልየን ኣብታ መንጎታ ቀዳሜትን ካልአይትን ባቢሎን ኣብታ ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ መወዳእታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣብ መወዳእታ ዘመን ትህሉን ባቢሎን ፍልልየን እንታይ እዩ እቲኣ ፊደላዊት ወይ ቀጥታዊ ትርጉም ዘለዋ ክትከውን ከላ ስጋዊት ባቢሎን ክትከውን ከላ እዚኣ ግን መንፈሳዊት ባቢሎን እያ ስለዚ ኣምስሉ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዘለዋ ብሰይጣን ከዓ ትዝወር ምኳና እቲ መፅሓፍ በዕሉ ብንፁር ነገርና ኣሎ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ መወዳእታ ካብ ሓይሊ መንፈሳዊት ባቢሎን ብምንቃፅ መያት ርባ ኤፍራጥስ ኣቢሎም እዮም ዝናገፉ ስለዚ ካብ መንፈሳዊት ባቢሎን ህዝቢ ኣምላኽ ብኸመይ እዩ ዝናገፍ ዝብል ሕቶ ብምንቃፅ ርባ ኤፍራጥስ መጀመርታ ርባ ኤፍራጥስ ክነቅፅ ኣለዎ ሽዑ ከምቲ ቂሮስ ብምብራቕ መፅኡ ንህዝቢ ኣምላኽ ዝናገፈ እግዚኣብሄር ከዓ ብሸነኽ ምብራቕ መፅኡ ነገስታት ምብራቕ ኢልዎም ኣሎ ንህዝቡ ክናግፍ ምዃኑ እዩ ዝነግረና እዚ ምስ ታሪክ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ተመሳሳልነት ኣዝዩ ዘገርም እንትኾነ ግና እቲ ካልኣይ ትርጉሙ ቀጥታዊ ወይ ፊደላዊ ይኮነ ማለት ኣብቲ መንፈሳዊ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ስእላዊ ገላልፃ መንፈሳዊ ሓሳብ ዳኣ እምበር ብቐጥታ ትርጉም ኣይኮነን ስለዚ ቀዳማይ ፍፃሜ ኩሉ ግዜ ቀጥታውን ንውሱን ቦታ ዝምልክትን እዩ ካልኣይ ወይ ናይ መወዳእታ ዘመን ፍፃመ ግን ዓለም ለኻውን መንፈሳዊ ትርጉም ዘለውን እዩ ስለዚ እቲ ፊደላዊ ቂሮስ መፅኡ ወይ ትርሚ ንዊሕ ዓመታት ሞይቱ ዘሎ ቂሮስ ተመሊሱ መፅኡ ንሩባ ኤፍራጥስ ኣንፂፉ ወይ ኣንቂፁ ንህዝቢ ኣምላኽ ሓረ ክውፅኦ ኣይንፅበን ኢሉ ወይ እዚ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ኣብ ከባቢ ዒራቅ ዘሎ ሩባ ኤፍራጥስ ንቂፁ ህዝቢ ኣምላኽ ከዓ ብከምኡ ምንጋፍ ክረኽቡ ኣይንፅበን ኢሉ ምክንያቱ እዚ መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎ ስለዝኾነ ቀጥታዊ ትርጉም ስለዘይኮነ ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ እቲ መያት እንታይ ይውክል እቲ ኤፍራጥስ ዳኣ እንታይ ራይ ምዕራፍ 17-15 ራይ እታ ኣመንዝራ ተቐሚጣቶ ዝረአኻዮ መያት ሲ ኣህዛብን ብዙሕ ሰብን ህዝብታትን ቋንቋታትን እዮም ይብል እታ ኣመንዝራ ኢልዋ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታ ባቢሎን እታ ዓባይ ኢልዋ ኣሎ ባቢሎን እታ ዓባይ ኣመንዝራ ኣደኩለን ኣመናዝር ኢሉውን ይፅዋዓ እዩ ስለዚ እዛ ኣመንዝራ ዝኾነት ባቢሎን ተቐሚጣቶ ዘላ ዝረአኻዮ ብዙሕ መያት እንታይ እዩ ኣህዛብን ብዙሕ ሰብን ህዝብታትን ቋንቋታትን እዮም ኢሉ እምበኣርከስ ባቢሎን እዛ ዓባይ ኣመንዝራ ወይ ናይ ሓሶት ሃይማኖት ነቶም ሓቀኛታት ቅዱሳን እትሰጉግ እትሳድድ ባቢሎን ተቐሚጣቶም ዘላ ማያት እንታይ እዮም ኢልዎም ኣሎ ህዝብታት እዩ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝተፈላለዩ ቋንቋ ዝዛረቡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ህዝብታት እዩ እዚኣቶም ከዓ እንታይ ይገብሩ ንባቢሎን ይድግፍዋ ንባቢሎን ደው የብልዋ ስለዚ ባቢሎን በዚኣቶም ያደው ትብል ስለዚ ምንቃፅ ርባ ኤፍራጥስ እንታይ ማለት ምዃኑ ሕጂ ገለ ሓሳብ ረኪብና ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ተቐሚጣቶም ዘላ ማያት ብምስሊ ርባ ኤፍራጥስ ተመሲሎም ዘለዉ እንታይ እዮም ኢልዎም ኣሎ ኣህዛብ እየ ህዝብታት ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረቡ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ኣብዚ ዓለም ዘለዎ እዩ ኣብዚኦም እያ ደው ኢላ ተሰሪታ ተደጊፋ ቆይማ ዘላ ባቢሎን ስለዚ ምንፃፍ ርባ ኤፍራጥስ ናይዞም ህዝብታት እዚኦም ደገፍ ምስኣን ማለት እዩ ባቢሎን ክትሰዓር እንድሕር ኮይና ልክዕ ከምታ ቀዳሚት ባቢሎን ስጋዊት ባቢሎን ብምንፃፍ ትርባ ምክንያት ዝተሰዕረት እዛ መንፈሳዊት ባቢሎን እውን ደገፍ ምስኣን ካብቶም ኣቑሞማ ዘለዉ ህዝብታት እያ ክትሰዓር ትኽእል እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሰዓብቲ ናይ ባቢሎን ስርዓታት ዝነበሩ እዮም ሰዓብቲ ናይ ባቢሎን እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ንባቢሎን እንታይ ክገብሩ እዮም ደገፎም ክነፍግዋ እዮም ኣብ ራይ ዮሃንስ 17 ኢና ዘለና ኣቐዲማዊ ዝረኣናያስ እዩ ሓደ ካብቶም 7 ፅዋዕ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ከዓ ሓደ መፅኡ ርድታ ኣብ ማያት ኣብ ብዙሕ ማያት ተቐሚጣ ዘላ ዓባይ ኣመንዝራ ከርእካስ ንዓነጀው ኢልዎን ዮሃንስ ፍርድታ ኣብ ብዙሕ ማያት ተቐሚጣ ዘላ ዓባይ ባቢሎን ኣመንዝራ ኮነት ባቢሎን ከርእካ ናባይ ንዓ ግር መገድና ኣመንዝራ ክብል ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ መንፈሳዊ ሓሳዊ ወይ ትርጉሙ ካብ ኣምላኽ ዝዓለዎ ህዝቢ ማለት እግዚኣብሔር ንህዝቡ ከም መርዓቱ ከም ሰበይቱ ገይሩ ይርዮም ስለዚ ካብዚ ወፂኡ ካብ ኣምላኽ ወፂኡ ናብ ካልእ ጣዎታትን ሓሶት ትምህርትን ዘብል ህዝቢ ከዓ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣመንዝራ ስለዚ ባቢሎን ኣመንዝራ ምዃና ዛረባሉ ኣብ ሓቂ ከምዘየላ ዛረባሉ እቶም ደጊፎማ ዘለዎ ህዝቢ መወዳእታ ክገድፍዋ ምዃኖም ከዓ ንገሩና ስለዚ ምንፃፍ ናይ ርባ ኤፍራጥስ ኣብ ራይ ዮሃንስ እንታይ ማለት እዩ ምስኣን ደገፍ ካብ ህዝብታት ባቢሎን ካብቶም ዝድግፍዋ ህዝብታት ቐሚጣቶም ዘላ ማያት እትስእኖ ደገፍ ማለት ምዃኑ ርኢና ኣለና ስለምንታይ እዮም ደገፎም ዘቋርፁቶም ህዝብታት እቶም ዓሌታት ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረቡ ህዝብታት ከም ዘተላለቶም ስለዝርድኡ ኣብ መወዳእታ ከም ዘተላለቶም ከም ዘዕሸወቶም ስለዝርዩ ብሕርቃን ንባቢሎን ይገድፍዋ ኣብ ንሓድሕዶም ከዓ ጉልኣት ይምርዱ ንሓድሕዶም እዮም ዝጋጭ ኣብ መወዳእታ ዘካርያስ ትንቢት ዘካርያስ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣልዒሉ ተዛሪቡ ኣሎ ማዕራፍ 14 ፍቕዳ 12 ትንቢት ዘካርያስ ከምዚ ይብል እዚ ከዓ እቲ እግዚኣብሄር ነቶም ንየሩሳሌም ዝወግእዋ ኩላቶም ህዝብታት ዝወቕዓሉ መዓት እዩ ብእጋሮም ደው ኢሎም ከለዉ ስግኦም ክምሽምሽ ኣዒንቶም ኣብ ጎደጉደን ክምሽምሻ እየ ልሳኖም ድማ ኣብ ኣፎም ክትምሽምሽ እያ በታ መዓልቲ ከዓ ክኸውን እዩ እግዚኣብሄር ዓብይ ዕግርግር ከተንስእ ኣሎም ንሳቶም ድማ ኢድ ሓድሕዶም ክተሓሓዙ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ኢድ ብፃዩ ከልዕሊ ስለዚ ኣብ ንሓድሕዶም እንታይ ከተንስእ ኣሎም ይብላ ኣሎ ዓብይ ዝኾነ ዕግርግር ከተንስእ ኣሎም እቶም ንባቢሎን ዘቕምዋ ህዝብታት ኣብ ንሓድሕዶም ዓብይ ዕግርግር እግዚኣብሄር ከተንስእ ኣሎም ምኳኑ ንሓድሕዶም ከዓ ክቀታተሉ ምኳኖም በዚ ከዓ እቲ ባቢሎን ትረክቦ ዝነበረ ደገፍ ከምትስእ ንርኢ ኣብ 17-16 ራእይ እውን ተኸድና ዝያዳ ነዚ ሓሳብ እዚ የብርሆ እዩ ራእይ 17-16 እቲኦም ዝረአኻዮም 10 ቐርንን እታ ኣራዊትን ከዓ ነታ ኣመንዝራ ክፀልእዋን ከማስንዋን እዮም ጥራያ ክገብርዋን ንስጋኣ ክበልዑን ብሓውን ክንድድዋ እዮም ስለዚ ኣቶም ዝድግፍዋ ዝነበር እዮም እታ ኣራዊት ቶም ካልኦት መናፍስቲ ርኩሳት መናፍስቲ ዝበልዖም ዓንተዎ ዝረኣና እዮም ኩሎም ንነገስታት ምድሪ ብምስዳዕ ንባቢሎን ደገፍ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ኣብ መወዳእታ ግንታ ክገብርዋ እዮም ክፀልእዋ እዮም ከማስንዋ እዮም ከንድድዋ ጥራያ ድማ ክገብርዋ እዮም ይብለና ልክዕ ከምቲ ኤፍራጥስ ኣብ ጥንታዊት ባቢሎን ካብ ሃብቲ ናብ መጥፊ ዝተቐየረ ከምኡ ከዓ ኣብ መንፈሳዊት ባቢሎን እቲ ደጋፊ ማያት ወይ ህዝብታት ጠንቂ ጥፋእታ ክኸውን እታ ቀዳመይቲ ባቢሎን ኤፍራጥስ ሃብቲ እዩ ነሩ ፀጋ እዩ ናይ ቁጠባ ሃብቲ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን መጥፍያ ተቐይሩ ምክንያት መጥፍያ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ኣብ መወዳእታ ዘመን ባቢሎን እቶም ዝድግፍዋ ዝነበሩ ህዝብታት ናይ ጥፍኣታ ምክንያት ክኾነ እዩ ስለዚ እዚ ምንፃፍ ደገፍ እዚ ነቶም ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ባቢሎን ንምንጋፍ ዝመፁ ነገስታት ምብራቅ መገዲ ክፀርብ እዩ ስለዚ እዞም ዝድግፉ ዝነበሩ ደገፎም ምስ ገደፉ ምስ ነፈጉ እዚ ነቶም ናይ ምብራቅ ነገስታት ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዉ መገዲ ውጭእ መገዲ ክኸፍት እዩ ስለዚ ከዓ ክመፅኦም ቶም ናይ ምብራቅ ነገስታት ንህዝቢ ኣምላኽ ከዓ እንተክገብሮ እዮም ክናግፍዎ እዮም ስለዚ እዞም ናይ ምብራቅ ነገስታት መን እዩ
Yeah. Thank you. እግዚአብሔር